Ashama Arkafune Dawatota fi Age Fatota Sagale America, Sagalin America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nidani, Dambali Gababa, Meter Bandi Didami Lama, Didamishani Sodomito Kurati, Televisirani, Tora Satellite, Ethio Satitin, Washington DC Ra, Kalatirani, Kanesini Darbu, Guyana Ra, Utata Fulbana Didami Torba, Barakumalama, Didami Toko, Akalakosa Topia Timo, Fulbana Kura Afu, Kura Torba, Barakumalama, Kura Afur, Kan Isinkesum Mesajiru, and Bafadu Morodat. Producer Kenya Taurani, Kopikana, Kanisini, Gadiumo, Luguse Tamret. For Doctor Kenya, Ayana Maskala, Kabajajir Tanovi, Baga Etin is engaged, Ja, Odu Arati, Mo, Gara, Jalan Negamadatin is in the bus.
Attamoltan kabajantota daggeeffatoota keenya kanneen ayyaana masqalaa kabaja oltaniif bagattiin singaye jenna guutummaan oduu kuno filannoo paarlaamaa Jarmanii fi sagaleen kenname ka dursaa akka agarsiisutti paartiin sooshaal demokiraat harka caalaan injifataa jira paartiileen adda addaas eenyuutu bakka chaansilar Angela Merkel bu'aa jechuun wal dorgomaa jiran paartiin sooshaal demokiraat dilbata kaleessaa sagalee dhibba keessaa harka 25 tuqaa 7 kan argate yoo ta'u paartiin Angela Merkel kan Christian Democratic Union jedhamu sagalee harka 24 tuqaa 1 argachuun ittaana Merkel waggoota 16 aangoorra turanii ega gadhiisanii booda aangoonni paartii sooshaal demokiraat nutu biyya Awurooppaa keessatti dinagdee guddaa qabdu Jarmanii hoggana jechuun dorgomaa jiran waggaan kun ituun xumuramiin dura mootummaa haaraa kan waltaatotaa dhaabuufis paartiilee xixiqqaa kan quunnamuuf jiran ta'uu paartiin sooshaal demokiraat beeksiseera. Chancellor Merkel hanga namni isaan bakka bu'u argamutti yeroo hojii mootummaa gaggeessuutti fufaniiru. Lammiiwwan Tunisiyaa kuma hedduun dilbata kaleessaa hiriiruudhaan pirezidaant Kais Saied aangoo qabachuu isaanii morman mufannaa jabaan kan irratti mul'ate hiriira kanarratti pirezidaantichi aangoo akka gadhiisaniif gaafataniiru. Saied torban kana heera bara 2014 ba'e irra hedduu fooyyessuun erga muummicha ministeeraa aangoo isaanii irraa ari'anii baatii lama booda akkasumas paarlaamaa hojii dhaabsisuun ofii aangoo waliigalaa qabatan. Hiriirtoonni yaaliin fonqolcha mootummaa kun akka kufu barbaannaa jechuun sagalee dhageessisan hiriira wal fakkaataa bara 2011 bulchiinsa pirezidaanticha duraanii barri aangoo isaanii akka xumuramu taasisuun isaanii yaadatama. Poolisoon lakkoofsaan hedduun naannoo hiriirtoonni ba'anitti kan bobbaafaman yoo ta'u daandilee cufuun akka hin dabarreefis waan ittisu kaa'anii jiru. Saayid akka jedhanitti tarkaanfii hin fudhanne akka mormitoonni koo jedhan sana fonqolcha mootummaa miti laamsha'uu gama siyaasaa dinagdee akkasumas deebii dadhabaa kan weerara vaayirasii koroonaaf kennamaa jiru fooyyessuuf malee jedhan mirga nama maraa kan eegsisnu malee abbaa irree hin taanu jechuun waadaa seenaniiru. Kolombiyaa keessatti namoonni 5 miseensota shakkamtoota riphxee loltootaa ajjeefamuu aangawoonni biyyatti dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Ajjechaan kunis baadiyyaa Tumaako jedhamtu bakka uummataaf qophaa'e kan Naarinoo gama kibbaa keessatti dhaqqabe ta'uu waraanni biyyattii beeksisee jira. Bara 2016 humnootii hidhatan kan warraaqsaa yookaan faarki jedhaman waliin Kolombiyaan waliigaltee nageenyaa ega mallatteessite as haleellaa hamaa hangi tokko irratti gaggeeffamaa jira. Hidhattoonni kun bakka uummataaf qophaa'e kana konkolaataan dhufanii namoota adda tuun baaseen dhukaasa irratti banuu isaanii waraanni biyyattii ibsa baaseen beeksisee jira. Namni 2 achumatti ka du'an yoo ta'u kanneen biroo 3 rasaasaan rukutamanii hospitaala ega geessamanii booda du'an namoonni ka biroon 6 ammoo madaa'uun ibsamee jira. Godaantonni biyya Heeyitii kuma hedduun kanneen naannoo daangaa Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaasii fi Meeksikoo irra turan ega biyya isaanitti deebifamanii booda qondaalitti kan nagaa kan Yuunaayitid Isteets Alejandroo Maayorkaasii fi bulchaan kutaa Teeksaas Greeg Abiit dilbata kaleessaa seera immigireeshinii kabachiisuu kan ilaaleen yaadaan walitti bu'anii jiran. Maayorkaas televiziyoona Fox News jedhamu waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessanii deebii mootummaan Yuunaayitid Isteets kenne deeggaruudhaan jeeqamsa naannoo daangaatti uumame sanaaf akka seera federaalaa fi aadaa boonsaa qabnu kan ittiin jedhan akkaataatti lammiiwwan biyya alaa Ameerikaatti seenuun dahannaa itti gaafatanii fi tasgabbii dhabiinsa biyya isaanii keessaa jalaa oolan irratti hirkachuun hojjennee jedhan. Garuu bulchaan Teeksaas Greg Abbott baqattoota Heeyitii fi Ameerikaa Waaltaa kanneen karaa kutaa Teeksaas Ameerikaa seenuu yaalan kan ilaaleen deebii Ameerikaa laataa turte yeroo dheeraaf qeequun beekamu. Kanaaf jecha pirezidaant Baayiden daangaa kabachiisuu isa jedhu dhiisanii addunyaa fi dhaamsa daangaan banaadha jedhu dabarsaa jiruu jedhaniiru. Kanas ka jedhan qobaatti gaaffiif deebii televiziyoona Fox News jedhamu waliin gaggeessan irratti ture. Lammiiwwan Heeyitii kanneen 1,300 ta'an fulbaana sagalii kaasee guyyoota 17 balaa sochii lafaa bara 2010 kaasee biyya isaanii irra deddeebi'ee mudataa jiruun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti dhiyeessanii turan. Boodarra garuu kuma hedduun biyya isaaniitti ka deebi'an yoo ta'u Yuunaayitid Isteets namoota 2,000 caalaa xayyaaraan gara Heeyitiitti deebistee jirti. Kutaa New York keessatti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalotaa fi waaltaalee maanguddoota keessatti kunuunsan hundumaa keessa jiraniif tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuuf guyyaan dhumaa qabame wiixata har'aa xumuramee jira. Hojjettoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen mana keessatti dhukkubsattoota kunuunsanis ta'e waaltaalee namoota abdiin jiraachuun isaanii sodaachisaa ta'e itti kunuunsanii fi kanneen biroo keessa hojjetan akkasumas kanneen iddoo biraa hojjetanis hanga onkololeessa 7 akka tallaalaman irraa eegamaa jedhamee jira. Bulchituun New York Kaatii Hoku akka jedhanitti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen dirqama ka ta'e tallaalii COVID-19 fudhachuu didaniin kan ka'e hanqina hojjettootaa mudachuu maluuf waardiyyaan handaara galaanaa Yuunaayitid Isteets kanneen shaakala ogummaa eegumsa fayyaa qaban hojiitti bobba'uuf qophaa'a jechuun gaafataniiru. Hojjettoonni ragaa dooktariin kenne kan tallaalii kana fudhachuu hin qaban jedhu of harkaa hin qabnee fi warri tallaalamuu didan hojii akka dhaaban ta'e gargaarsa mootummaa warra hojii hin qabneef kennamu argachuufis ulaagaa kan hin guunnedha jedha waajirri bulchiinsa kan New York. Waardiyyoota handaara galaana biyyattii kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf ogumaa fi shaakala qaban hojjechiisuun alatti mootummaan federaalaa immoo garee yeroo hatattamaaf hojiitti bobba'u kan wal'aansa fayyaa caasaa fayyaa fi wal'aansaa gama gargaaruun akka hojjetan taasifnaa jedhee jira.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti ceena. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgahii hiisaa 76 torban darbe magaalaa New York keessatti jalqabeera. Bakka bu'oonni biyyoottan adda addaa kallattiidhaan walgahii kanarratti hirmaataniiru. Kaan immoo toora masariitiitiin hirmaatan. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonniin qaamaan New Yorkitti argamuudhaan haasaa taasisan keessatti waggaan darbe Itoophiyaadhaa fi bara qormaataa akka ture ibsanii hawaasni addunyaa dhimma biyya isaanii keessatti harka galfateera jechuudhaan komataniiru. Haasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Salamoon Abaate qophii qindeesse qabaa tuujubeetu akka kanatti dhiyeessa.
ክቡር ፕሬዝዳንት ከሁሉ አስቀድሜ የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ወልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባተሚ ጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙ ከሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመደን ጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባተሚ ሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢፍሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኦላናዳን እረዴቢውን ከምፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመደን ጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ 19 የሮ ያዱቴ ጅሩት ቢየ ሲመጤኑ ከሱሜሲትስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers, and everyone who.
Itana mumichi ministera demek amakonnen jelka bahasa sani rat kani sangala tefatan koratu ta thalali covid kura sagarujje tanif mandiso ta kaisa targamani sababalo gi thalali kani sani tinjer aninkanke biyi sani kan worra kan ra hafe kan egat wanta tef thalali hagasin jeda mekofa argachuf dirqamushe tuqaniru sababa covid kura sagarin kamil amedinak dembiyo ta guddata jiranis degge sahi ka qabu fitar kan fi degge samal laqa fakkatun furmata argachun akayra jiratu yadachi saniru weerara kanan addatti baafame eegamu yookaan fayyata uun danda'amu martinu fayyanta utaanaan enyuyyuu fayyata uun danda'uu jedhan ittaanaamu michi ministeericha obodamagan taansuudhaan jijjiiramni qilleensaa hawaasaalee qonnaaf horsiisanii buluun jiraataniif rakkoo hamaa ta'u ibsaniiru.
The impact of climate change are destroying.
Iban jirama kelensa lafak onaf lubuk abeji balesuran kulkulina sernamin anyataf bay inaf kulkulina omishawanif sharafa ala argam sisan jek ajra chule yada chisaniru. Kanaf jiran obodamakan umin imma halak illeensa digdami jaafan ittan misom magarisafi bosona babad isu akkasumas qabeenya umama haaresu kadandeesisu deggesi maallaqa halattiin argamu dandau mijeessa abdiin jedhu jiraachuusaa ibsaniiru taansuudhaanis sirni addunyaa seeraan hoogganamu kan barbaachisummaa aantummaa lammummaallee tuqaniiru.
Ethiopia has always been steadfast.
Ethiopian waltaleen qaamu hunda ofittaammate akka jiraatu deggeessa cimaa gochaa turte jedhan gara waltaa qaamu hundarmaachiseetti deebi'uuf ibsa jiru. Ethiopian ka deggeettu ta'uusheef haala dantaa waliiniif kabajaarratti hundaa'in abbaa biyyummaa qixxummaa inni kaan dhimma sakaanii gidduu seenuu dhiisuu safuun bu'uura walta'iinsaa ammayyuu akkaan barbaachisaa ta'u dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeerichaa taansuudhaan biyyi isaanii waggoota sadii dura demokiraasii mirga namaa eegsisuu misoomaaf sabatiinsa naannoo fiduuf jijjiirama kaayyeeffatetti seenuushee gareewwan ilaalcha siyaasaaf kabroo adda ta'e qaban akka mari'ataniif daandii isaa qusheellee ibsaniiru. Haa ta'u malee jijjiiramichi qormaatarraa bilisa ta'e geggeeffamuu akka hin dandeenye tuqanii humnoonni sabatiinsi akka hin jiraanne taasisan ittiin jedhaniin lammiiwwan irratti yakka ibsamuu hin danda'amne raawwatamuusaa jeeqamaaf manca'uun qabeenya. Gaa'usaaf dhumarrattis waraana biyya isaanii irratti aleellaan raawwatamuusaa dubbatan. Mootummaan rakkoo namoomaaf deebii kennuuf yaalaa innaa turetti gochaalee dararaa uummata ammeessan gareeleen burjaajii uuman ittiin jedhan raawwachuu isaanii dubbatanii ololli faallaa ta'e garuu kan isaan rifaasise ta'u tuqaniiru.
The criminal enterprise and its enablers.
Gareen yakkamaaf kan isa jajjabeessan uummata keenyarra dararaan ga'aa jiru akka waan hin ga'initti olola sirrii hin taane uumanii afarsan jedhan. Mootummaan Itoophiyaa haala namummaa fooyyessuuf yaaliin ni gochaa jiru sababa namummaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa qorannaan akka geggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfii itti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan.
At this stage we are nearly convinced.
Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namummaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuusaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Dhiibbaan ta'uu humnallee nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itoophiyaa akka duraati ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyeef Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa otoo hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu ka tuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenya qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan Itaanaa muummichi ministeericha Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'insi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenyi uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan Itaanaa muummichi ministeerichaa. Araarteessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaan nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuu isa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan dhiigaa fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra ugura kan kaa'e yoo ta'u aangawoota Itiyoophiyaa Eertiraaf aangawoota naannoo Amaaraa irratti kana dura ugura kaa'uun ni yaadatama. Pireezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra ugura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru. Ibsatti dabalaa argachuuf Itaanaa muummicha ministeeraaf ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Makkonniniin arginee dubbisuuf yaalii gochaa jirraa jechuudhaan Solomon Abaata Niyoork irraa gabaaseera.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sanbata darbe geggeesseeni mootummaa haaraa Oromiyaa hundeesseera. Akkuma kanaan immoo pirezidaantii haaraasi ramadeera obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannichaa ta'anii aangoo isaaniitti deebi'aniiru. Afyaa'is immoo caffeen kun filateera. Yaa gabaasa kanarratti galmoo daawwiti waan qopheesse qaba garasitti sin dabarsa.
Walga'iisa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Afyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan adda loomii badoo gaggeesse Afyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa immoo obbo Eliyaas Uummataa muude yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Afyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sanboodas caffeen raawwii fi dandeettii isaanii ilaaluudhaan muudamuu qabu jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa ammas gadaa dhufuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an muudee jira. Kaadhimummaa obbo Shimallis kadhiyeessan obbo Fiqaaduu turan.
Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan uummata isaanii kan jaalatan waan xinnaa osoo hin taane waan gurguddaa karoorsuu raawwachuu hooggansa akkasii. Nama kennanii fi kwaalitii akkasii kan qaban gaaffin uummata Oromoo hundeerraa akka deebi'uuf Oromummaan bakkatti akka deebi'uuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis hooggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessa waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfatanis galmaan ga'uudhaaf. Gahumsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenya pirezidaant Mumaaba dhiyeessa jira.
Sanboodas pirezidaant Shimallis caffee faasaa taasisan irratti milkaa'ina filannoo biyyaalessaa jahaffaaf jiraattota naannoo Oromiyaa galateeffatanii jiran.
Kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarra isaa jira. Gama tokkoon hirmana wasa kenyati rakko na genya kanano kenyati jiru hikuf qapsa birmaduma biya kenya sadarka olanan kabachisuf humno ta shirku esutot tplf fishane abamsi sudan abjudino ta kenya fashalesun nagenya masisa mirkanesu iraigam gamiratin ammo imana badana igalle sadarka matit mirkanesudan oromia ethiopia badat fidiyo ta sheti finjilbe fane jarun dikamata
Etiansis President Shimelis Misin Sakawine Isani Namot Sodomi Lamadiesan Achis Tana Isani Obo Awalubdu Akamuda Manefi Chafef Kademani Diesani Chafer Gaise Fijra Gidduka Natigaru Obo Taye Dandada Balate Misin Sonikan Adens Chafeni Tinkabino Tafi Afiayimu Desirri Mitijichun Murmikasa Nituran Chafet Bakabutungurina Gujili Tasi Mudamnikun Kangudina Maras Hammate Mitijichan Komeda Gaise Nituran Kanafka de weekendan chafe oromia tiba kabo wa motu manan oromia obo fukadu tasama, komia de msa rati, mudam ni marti misinsota kore gudugale sa parti nga gefamu, sunis sera tau, ka mudama na mota gurina alimara rayna amanda jadu famu, namoni mudaman yu ango na nof mudamani, gurina saane kufakodo intane, jiratuta na nogu tuf wajetu ujadan. Kanamales mudama ango sarikabi ya lisattas famu visi, namoni kabama wanjana nefikunta ejadan, obo fukadun. President Shimelis abotor bedal wekana, misinsota kabine feranini, angawa adabili summa oromo obwarar sobikila, hogana biro ajira ujitafi awa summa oromiata isummu dani jiran. Ada dunia emadin, ogantu abbalanga motumma, obogazali abbasimal ogana manamurti wali gala oromia, obota fariwan dafra, ogana wajira uditimu mitcha oromia, akasumas, obo Hussein Osman, komishinara faramala amaltumma oromiata isun, mudecha afi wal geisa wa gajafa, kambaro jijel kaba, tumura jira. Kaba sagale Amerikaf, kalmudawit, Adama.
Kama jamtu ta urdurtu ta kenya kan urdurfa jirtanu sagale amerikati ayyanni iguba yokanimo damaran maskala urdurtota amanta kristana etiopia kesatti gutumma biyati bakka adda addati kabajame olera ayyanni kuni magala ambo kesatti si kabajame ture ambotti waita ayyanni kuni kabajamu namottan kuma tamalla kawamanu argamaniru Papasin Godina Shawalita Abune Natna Elifi Kantiban Magala Ambo Obo Sahilu Dribsa Erga Dabarsani Surani Ayana Kanarati Tusawa Waya Ayana Kanaka Nihordofe Nakor Malka Ambora Gabasak Indese Kaba Garasanatin Isindabarsa
Magala Ambo Fisati Ayani Dabaramaskala Before Ating Kabajamati Kanjuru
Dere maskala magala ambo kanatti waita ayyanni damara yokan guba maskala kabajam horduftotne amanta ortodox tawado etiopia fi kanneen bro argamani jiru papasin godina shawalita abuna natnail sawai tayani chayani fetamuf ibsani jiru Ergalle, Ermatuta Ayana Demaraf, Deversani Jiru. Kantiba Magalambo, Obbo Saalu Dribsa, Gamaisanin.
Ayana was kalajana
hanuma jedhameen isinu beektu waan ta'eef kan nu bukkeedha waan nyaatu qabu haadha abbaan rakkate kan nu kunfate warra rakkate warra daare gargaaruudhaan wal yaadachuudhaan tokkummaa keenya cimsuudhaan diinonni akka biyyi keenya nagaan taane maskalli keenya nagaan taane isa kanas ofirraa tiksaa hordofaa gochaa deemna waan ta'eef ayyaana masqalaa ayyaantuutu arga jedhanii waan nu qaqqabsiise dukkanaafi gannaa keessa baane booqaa birraatti dhufne daamaraatti ooftallee irraa gubaatii ooftallee akka nagaan galluun jedha.
Hirmaattosni ayyaanichaa dirree masqalaa turan haala ayyaanichaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Egaa maqaan koo Taagal Daggasan jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboodha. Haa ta'u malee bara 2014 ayyaanni masqalaa magaalaa Amboo irratti kabajamaa jiru bifa ho'aa fi bareedinaan uummata hedduu kan hirmaachisu akkasumas hoggantoon mootummaa sadarkaa kantiibaa kaasee akkasumas hoggantoota hedduu akka godinaatti illee kan irratti hirmaatan uummata kumaatama hedduutti lakkaa'amu bakka kanatti argamee jira. Ayyaanni egaa ayyaanni masqalaa kan baranaa baay'ee kan gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa akka nu taasisu baga amantoota kiristaanaa maraatiif baga ayyaana masqalaatiin isin qaqqabsiisee jechuun barbaada.
Ayyaana masqalaa ilaalchisee baay'ee namatti tola. Baay'ee haala gaariin kabajamaa jira. Hordoftoota amantaa kamiin iyyuu baga ayyaana masqalaa geessanii fi uummattoota Oromoo fi uummattoota sabaaf sablammoota kamiinuu naannoo Itoophiyaa keessa jiraataniin baga ayyaana masqalaa baga jala butti ayyaana masqalaa geessaniin jedhaanii ayyaanni masqalaa immoo baay'ee namatti tola. Haala gaariin kabajamaa jira. Magaalaa Amboo keessatti illee ta'ee haala miidhagaadhaan kabajamaa waan jiruuf baay'ee itti gammannee jira.
Hirmaattota kanneen keessaa COVID-19 ilaalchisee dagannoon akka jiru dubbatanii jiru.
Koronaa walii walqabatee xiqqoo ishee tajaajilaa ni qabu uummanni keenya xiqqoo akkuma hordofii karaa miidiyaa ta'een illee karaa kamiin illee qabu irratti xiqqoo haala dura irra jirurra xiqqoo haala isaa gadi buusee jira.
Hir'ina keenya dogongora eegamuu qaban jedhee yaadu.
Anumarraa kaasee tonni mataa kun maaskii godhachaa hin jiru giin xiqqoo ishee sakanarratti akka maaskii godhatuu fi of eeggannoo akka taasisu uummataaf yaada koo dabarsuun barbaada.
Guyyaan ayyaana damaraa kan bara 2014 bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Akkuma dudduuba kootti ilaaltan yeroo ammaa kana ifaan yookaan bucni damaraa qabsiifamee kan jiru abbootii amantiidhaan akkuma argitan eeggannoo koronaarraan kan hafe ayyaanicha bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Naakoor Malkaa, Sagalee Ameerikaa, Amboorraa.
Ayyaanni masqalaa baranaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti haala kamiin akka kabajame gabaasaan keenya Addis Chokkolee namni haasofsiise tokko akkanatti nutti himu mi'a caqasu.
Maqaan keenya Tashoomaa Shawaayyeen jedhama. Baga wajjin nu ga'e ayyaana fannoo gosaa Yesuus Kiristoos warra kabajuu fi addunyaa maratti warra argamuuf hundaafuu baga isin hin ga'een jedha. Egaa ayyaanni fannoo gosaa Yesuus Kiristoos yeroo kakuu haaraatiin booda seenaa adda addaa hojjechaa ture jechaadha. Du'aa kaasuu ture, dhukkubsaa, dhukkubaa fayyisuu ture, cubbuus namarraa haqaa ture jechaadha. Kanaaf jecha kan namoonni biyya sanii waan hin jaallanneef gosaa Yesuus Kiristoos jaalala inni qabu namatti ofitti fiduudhaan malee ofirraa balleessuudhaaf yookiin immoo ofirraa hiiksuudhaan waan hin taaneef nutis namoota ofitti qabuudhaan yookiin immoo jaalala agarsiisuudhaan ayyaana kana kabajuu qabna jechaadha. Yeroo ammaa kana egaa biyyi keenya isaan irra jirtu ni beekama. Kuni kadhaa rabbiitiin fi rabbi yoo sirriitti amananii raawwatanii jaalala namatti ogaa agarsiisan malee walitti bu'uudhaan yookiin immoo iyyuu cubbuu hojjechuudhaan furmaanni dhufu waan hin jirreef namoonni hunduu garaa bal'ifatanii raawwatanii akka obboleessa ofiitti nama kamiyyuu haa ta'u ilma namaa kan ta'e hundumasaa jaalatanii ofitti qabanii raawwatanii ayyaana kana kabajuu qabanii jechuudha. Irra deebi'ee baga ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e warra addunyaa irra jiranii fi warra Itoophiyaa irra jiran hunduma isaaniitiif ittiin barbaada isinis baga isinitti hin ga'e.
Hordoftoota keenya ayyaanni masqalaa baranaa Tigraay keessatti addabaabaayi irratti akka kanaan duraatti hin kabajame hin oolle jedha gabaasni Mulugeetaa Atsabaa Maqalee irraa nuuf qindeesse. Thank you. rakopai asumara tirawata wani jambinu sultani fi isingala fi fatta tagan tabori fi mo amma wali tilemi fi bakajir sanu tifayata lagat.